Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Είναι η ώρα που συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, καλή σου ημέρα σε σένα εκεί και καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Πρώτα για την καλή εβδομάδα και βέβαια για εσάς καλησπέρα, ισχύει με τις ώρες διαφοράς που έχουμε.
Σωστά. Λοιπόν, το επτάήμερο που μας πέρασε, που έχουμε να μιλήσουμε, την περασμένη Δευτέρα δηλαδή, ήταν μια εβδομάδα και διακοπών αλλά και θερινής ραστόνης στην πατρίδα, κυρίως λόγω του 15 Αύγουστου και του γιορτασμού της Παναγίας. Είχαμε όμως σοβαρά θέματα για τον τουρισμό, είχαμε την Σαμοθράκη εκεί, θα τα εξηγήσουμε σε λίγο. Τις πυρκαγιές βέβαια, που σχεδόν μονοπόλησαν την ειδησιογραφία. Πολλά λοιπόν αυτά που μπορούμε και πρέπει να συζητήσουμε και να θίξουμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την γιορτή της Παναγιάς, με τις θρησκευτικές πανηγύρις, αλλά και τον τουρισμό. Μπορούμε να σου ζητήσουμε να μας δώσεις μια εικόνα, έστω και ραδιοφωνική, για αυτά.
Μπορώ να πω που και τουλάχιστον για όλους τους απόδημους, ότι τουλάχιστον εκείνοι οι οποίοι έχουν ζωντανές ακόμη στο μυαλό τους τις παραστάσεις από την πατρίδα, είναι ότι ο εορτασμός της Παναγιάς, όπως είναι γνωστή η κίνηση της Θεοτόκου, αποτελούσε και αποτελεί μια κορυφαία εορταστική χριστιανική εκδήλωση για την Ορθοδοξία και για τους πιστούς στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις λατρείας και πίστης στο όνομα της Παναγιάς παραμένουν αλλήλωτες. Αναλύοντας για όσους ειλικρινά πιστεύουν στο όνομά της. Σημαντικό επίσης όφελος το οικονομικό που υπάρχει, θέμα που συνυπάρχει πάντοτε για τις διοικήσεις των ιερών εκείνων ναών που αποτελούσαν και αποτελούν τον παραδοσιακό τόπο προσκυνήματος δεκάδων χιλιάδων πιστών. Στην Δίνο, στην Κοζάνη, στην Πάρο, στα Τέμπη, στο Άγιο Όρος και αλλού ανά την Ελλάδα. Όσο για τον τουρισμό, ο Αύγουστος Θέμη αποτελεί την κορυφαία τουριστική σεζόν. Με τα νησιά της χώρας, Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος, να αποτελούν το βασικό πόλο έλξης εκατομμυρίων τουριστών και σχεδόν να βουλιάζουν από τους επισκέπτες. Τα φυσικά κάλλη της χώρας αποτελούν τον καλύτερο δέλεαρ για τους ξένους, παρά την αγωνιώδη ημέτηρη προσπάθεια των ημετέρων ηθαγενών να καταστρέφουν με ποικίλους τρόπους το φυσικό περιβάλλον και την εμπιστοσύνη των επισκεπτών. Η δήλωση εξάλλου του Λεωνάρντο Ντικάπριο για τα σκουπίδια πλαστικών στη θάλασσα γύρω από το νησί της Άνδρους, επικουρούμενη και από τις φωτιές που κατατρώνε τα δάση και από κάποιους μαγαζάτορες πάντων αλίσταρχους σε γνωστά θέρετρα, δείχνει πως αγωνιζόμαστε να χάσουμε τη βαριά μας βιομηχανία, δηλαδή τον τουρισμό. Θέμη.
Λοιπόν, Στέλιο, θα μιλήσουμε τώρα για την Σαμοθράκη, η οποία νομίζω για 10 μέρες ήταν απομονωμένη ακτοπλοϊκά και αυτό που συνέβη απετέλεσε ένα αρνητικό τουριστικό μήνυμα. Κάποιοι μίλησαν ακόμα και για δυσφήμιση για το νησί. Τι έχει συμβεί και τι μέλη γενέστε?
Να επισημάνουμε βέβαια ότι η Σαμοθράκη αντιμετωπίζει πρόβλημα πάρα πολλά χρόνια με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της. Είναι μία από τις άγονες γραμμές όπως χαρακτηρίζεται και όπως καταλαβαίνεις πίσω από αυτό κρύβονται πολλές επιδοτήσεις που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις άγονες γραμμές. Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή και ελληνικό κράτος. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο, επίσης ακτοπλοϊκά και άλλα νησιά της χώρας αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μερικές φορές αυτά εντέχουν σε μήνες τουριστικής έξαρσης. Από εκεί και πέρα, το τι έχει συμβεί αποτελεί πραγματικά ένα ακόμη ναυάγιο της ετοιμότητας αλλά και του τρόπου που η πολιτεία με οποιαδήποτε κυβέρνηση αντιμετωπίζει γενικότερα την ακτοπλοεία και τους εφοπλιστές αυτής. Το άνω ιδιοκτήτης των πλοίων που εκτελούσαν τα δρομολόγια μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης έπαθε πολλές ταυτόχρονα ζημιές εντελώς συμπτωματικά στα πλοία του ή ήθελε να κρατήσει, όπως είπαμε, χαμηλά τον τζίρο των εισιτηρίων, είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται έρευνα. Τώρα θα διενεργηθεί όμως αυτή έρευνα? Είναι ένα ζητούμενο. Το πρόβλημα ήταν κυρίως στην πολύ καθυστερημένη και με λάθος τρόπο αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί μάλιστα σύσκεψη του Μαξίμου για τη Σαμοθράκη. Λίγο αργά βέβαια γίνεται η σύσκεψη για το φιάσκο με το δεκαήμερο εγκλωβισμό 2.000 περίπου τουριστών στο νησί. Υποτίθεται ότι θα εξεταστούν λύσεις για να μην ξανασυμβεί. Δεν είναι γνωστό αν, αν στη σύσκεψη αυτή θα κληθεί και ο κύριος Μανούσης, ο πλειοκτήτης που είχε αναλάβει την εκλογική σύνδεση της Αμοθράκης, αλλά και εκπρόσωπος του Δήμου της Αμοθράκης. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει με αυτή τη σύσκεψη. Από εκεί και πέρα η πορεία θα το δείξει. Θέμη.
Στέλιο, θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι άλλη μια θλιβερή κατάσταση, πάρα πολύ θλιβερή για την πατρίδα, ήταν αυτή με την πυρκαγιά που κατέκαψε δεκάδες χιλιάδες δασικά και καλλιεργήσιμα στρέμματα στην Εύβοια. Και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε, είναι τόσο δύσκολο να περιοριστούν οι καταστροφικές και ενίοτε φωνικές πυρκαγιές?
Σε μια χώρα με δάση, Θέμη, όπως είναι η πατρίδα μας, οι φωτιές δεν θα σταματήσουν. Από ατύχημα ή από δόλο, οι φωτιές θα είναι στην παρέα μας κάθε καλοκαίρι. Μάλιστα κάποιες φορές, όπως στο Μάτι, στην Ηλία, φέτος στην Εύβοια, στη Σιβηρία, όπως είδαμε στο εξωτερικό, στον Καναδά και εκεί στην Αυστραλία που βρίσκεστε εσείς, υπάρχουν περιπτώσεις που θυτενήσαμε ακόμη και ανθρώπινα θύματα. Η επιτυχία όμως στην αντιμετώπιση της φωτιάς δεν έχει σχέση μόνο με τα θύματα αλλά και με το περιβάλλον. Αυτό δεν αντικαθίσταται ούτε με δάκρυα ούτε και με αξιρισχές, αλλά με σωστή προληπτική πολιτική δασοπροστασία και οργανωμένης δασοπυρόσβεσης. Μετά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, ανατέθηκε σε μια ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή με επιφανείς Έλληνες επιστήμονες και υπό την προεδρία του καθηγητή Γιώχαν Γκόλνταμερ του Ινστιτούτου Max Planck και διευθυντή του Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών να συντάξει μελέτη για την πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών. Θέμη, τη συνέταξαν αυτή τη μελέτη. Τη συνέταξαν και παραδόθηκε αυτή η μελέτη τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, το 2019. Είναι κάπου όμως σε κάποιο ερμάδιο. Είναι δυνατόν αυτοί να ξέρουν την αντιμετώπιση των πυρκαγιών καλύτερα από την αξίριστη πολιτική ηγεσία? Νάιν, οι πολιτικοί μας ηγέτες ξέρουν πώς να θασέψουν την πυρκαγιά. Το αν οι επιστήμονες έχουν προτείνει, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Θέλει.
Λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα, Στέλιο, είχαμε την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, είμαστε μεσούντος του Αυγούστου, μεσούντος του Θέρους. Μπορούν κάποιοι να λένε ότι ήταν σε διακοπές και οι δύο. Και εδώ είναι που κολλάει το λαϊκό ερώτημα. Τελικά ο γυαλός είναι στραβός ή μήπως οι πολιτικοί στραβά αρμενίζουν?
Θέμη, ο γυαλός είναι μια χαρά. Μπορεί να είναι δαντελωτός, οι ακρογελές της Ελλάδας δαντελωτές είναι, αλλά το τρεχαντήρι η Ελλάς στραβά αρμενίζει. Βλέπεις, Θέμη, προέρχουν τα μπάνια του λαού και οι διακοπές των ηγετών του. Αλλά επικοινωνιακά μένουν άγρυπνοι και ενίοτε φορούν και γεννάκι 4 ημερών και ύφος τεθλιμμένων συγγενών. Όλα αυτά προκειμένου μάλιστα να καθοδηγήσουν το στρατό των πυρημάχων στη μάχη της φωτιάς, επιτάσσουν ακόμη και περιπολικά του λιμενικού για να φύγουν από τόπους ευάερους και ευήλιους, όπως συνέβη με πολιτικό της χώρας. Φυσικά θα πρέπει οι πολίτες και πολιτικοί να κατανοήσουν πως οι πυρκαγιές δεν σβήνονται από τους πρωθυπουργούς ή τους υπουργούς. Δεν είναι δυνατόν να πάει δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας να σβήνει φωτιά. Για όνομα του Θεού δηλαδή, κατά δε ανόητο να το συζητάμε. Ούτε πρέπει η αντιπολίτευση να σπεκουλάρει στα αποκαίδια ή επί των θυμάτων μιας πυρκαγιάς. Και φυσικά ούτε η όποια κυβέρνηση μπορεί να κομπάζει περί μη ύπαρξη απολειών σε ανθρώπινες ζωές ή να αναγάγει τη μάχη της φωτιάς σε επικοινωνιακή πολιτική. Απλά χρειάζεται σοβαρότητα και άμεση υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης των καταστροφών, Θέμη, από τον κρατικό μηχανισμό όμως, σαν αυτή του καθηγητή κ. Γκόλνταμερ. Το θέμα είναι να υπάρχει η πολιτική βούληση για αυτή την εφαρμογή. Θέμη.
Λαμβάνοντας υπόψη, Στέλιο, αυτά που μόλις μας είπες, να ρωτήσουμε ποιες αναμένεται να είναι οι επόμενες κινήσεις στην πολιτική σκακέρα από τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα.
Πρώτα να πούμε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέρασε πραγματικά με καθηγηστική ταχύτητα, Θέμη, νομοσχέδια, τροπολογίες και αλλαγές σε αρχές, φορείς και οργανισμούς. Γνώριζε ότι αν όλα αυτά τα προχωρούσε το φθινόπωρο, το κλίμα θα ήταν διαφορετικό. Έχει την πλειοψηφία στην Βουλή, η κυβέρνηση ψηφίζει. Εξάλλου η ηθική της διακυβέρνησης είναι άλλο ζήτημα. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης από τη δική του πλευρά θα συνεχίσει να διαμορφώνει το κατάλληλο νομοθετικό περιβάλλον που τον βολεύει και ο κύριος Τσίπρας η λειτουργία ως αυτόματο πιλότου να το καταγγέλει. Σκοπός τώρα του κυρίου Μητσοτάκη είναι σε 1,5 χρόνο να προκηρύξει εκλογές για να ξεπεράσει εύκολα το σκόπελο της απλής αναλογικής και φυσικά για παραγραφές, καθώς τα περιθώρια που έχει για όσα υποσχέθηκε, τα οικονομικά δηλαδή μεγέθη που υποσχέθηκε, είναι πραγματικά μικρά και είναι μικρά λόγω δανειστών και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι δηλαδή ανύπαρκα. Στον αντίποδα, ο χρόνος τρέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιδρά. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό, από την πλευρά της αντιπολίτευσης δηλαδή, ίσως τους βολεύει ώστε κάποια στιγμή να ισχυριστούν ότι επήγε η αντιπολίτευση και όχι η ενδοσκόπηση. Λάθος, τραγικό. Τέλος, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να επανέλθει δυναμικά στην Ολομέλεια και φυσικά να φέρει νομοθεσίες που θα ξεσηκώσουν νομοθεσίες κατά πώς φαίνεται, όπως το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση των εφηβείων, το φορολογικό, δηλαδή αυτό που θα συμπληρώσει το φορολογικό, η ψήφος των Ελλήνων, του εξωτερικού, για σας δηλαδή πρόκειται, και η επαναφορά της ενισχυμένης αναλογικής σε εθνικές εκλογές, κάτι δηλαδή που θα επιδιώξει να το κάνει ώστε να απομακρύνει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Θέμη.
Στέλιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Ελληνικό Τύπο, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα εσωκομματικής διαχείρισης σε επίπεδο προσώπων. Τα προβλήματα ακούνε στη ΜΕ Νέα Δημοκρατία στο όνομα Αντώνη Σαμαράς, στον ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα Πάνος Κουρλέτης. Μεγάλα ονόματα και οι δύο των δύο πράγματι μεγάλων παρατάξεων. Να μας θυμίσεις γιατί ακριβώς το πρόβλημα ακούει σε αυτά τα δύο ονόματα, αλλά και να μας πεις τι λέει ο πολιτικός Καζαμίας για αυτούς τους δύο πολιτικούς.
Ο πολιτικός Καζαμίας θα έλεγε ότι είναι δύσκολο κανείς να το διαβάσει, με την έννοια ότι πολλά θα εξελιχθούν κατά πόσο μπορεί να υπάρχει πολιτική, διπλωματική, όπως θα πει, στο αναδίπλωση, τόσο από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα, όσο και από την πλευρά των δύο προσώπων που ανέφερες, δηλαδή του κ. Σαμαρά και του κ. Σκολέτη αντιστοίχως. Πάντως, σωστά εντόπισες, Θέμη, στα πρόσωπα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δύο αρχηγοί των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ενδοπαραταξιακά. Ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε πρωτίστως να γίνει επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιπρόεδρος στην Κομισιόν. Και αντί αυτού, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε τον κύριο Σχοινά. Μην ξεχνάμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση και για τη συγκεκριμένη επιλογή, εκείνο που σίγουρα συζητήθηκε παρασκηνιακά ήταν το πώς έβλεπαν τη θέση του Επιτρόπου και οι εταίροι, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υπόλοιπες ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνει κανείς ότι δύσκολα θα μπορούσε ο Σαμαράς να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον που ήταν υπέρ της επίλυσης του Μακεδονικού, όπως δόθηκε δηλαδή με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ και ο Σαμαράς κατούσε εντελώς διαφορετική θέση. Επομένως, με έντονη ακροδεξία στάση, επίσης με διχαστική για το Μακεδονικό και με κουταβάκι στις απειλές του τύπου θα τους πάω μέχρι τέλος, αποκλείει ουσιαστικά η αυτόν, όπως πολλοί στηρίζουν, και από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γιατί εκεί χρειάζεται συνειδητικός λόγος. Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς θα έχει συναντήσεις, πιστεύω, με τον κύριο Μητσοτάκη και θα δούμε πώς θα εξακολουθήσει να κινείται. Από την άλλη, στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Κουρλέτης φαίνεται πως θεωρεί αυτόν θεματοφύλακα της κομματικής νομιμότητας, με αποτέλεσμα να είναι στα μαχαίρια με τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή βέβαια τη φυσιογνωμία και τη στρατηγική του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης μετά τις τελευταίες εκλογές. Θέλει δηλαδή, κατά πώς φαίνεται, ο κ. Κουλέτης να χαράζει αυτό στην πολιτική με τη βάση της οποίας θα πρέπει να κινηθεί η ηγεσία του κόμματος. Εκλογές, φυσικά, ο κ. Κουλέτης κατηγορείται πως τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση έγινε το βατερλό του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κουρλέτης είχε τον πρώτο λόγο στην επιλογή προσώπων. Εντάξει λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο και ο κύριος Κουρλέτης αντίστοιχα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Θα δούμε πώς μπορούν να κοπούν αυτά τα εντάξια. Θέμη.
Θέλω τώρα να έρθουμε λίγο στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Στέλιο. Ορίστηκε η νέα διοίκηση της ΕΡΤ, όπως ονομάστηκαν και τα πρόσωπα που στελεχώνουν την επικοινωνιακή ομάδα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και η νέα διοίκηση αλλά και αυτά τα πρόσωπα συγκεντρώνουν την κριτική της αντιπολίτευσης και όχι μόνο της αντιπολίτευσης. Γιατί συμβαίνει αυτό και πού εστιάζεται η κριτική?
επειδή είτε σε, ή μάλλον έπαιξε σε αυτό το λογοπαίδιο αντιπολίτευση και όχι μόνο σε αντιπολίτευση, νομίζω ότι σωστά το προσέγγισες, καθώς όντως υπάρχουν και αντιδράσεις για το διευθύνοντα σύμβουλο στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή για τον κύριο Γκαμπρίτσο, για τον Γιώργο Γκαμπρίτσο. Συγκεκριμένα υπάρχουν ερωτηματικά δηλαδή στο εσωτερικό της κυβέρνησης που συνοδεύονται και από ψηφίρους, ο οποίος, καθώς ο κύριος Γκαμπρίτσος το 2010 επί Γεωργίου Παπανδρέου είχε διοριστεί πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΕ. Τι είχε πετύχει? Πολύ σύντομα να εγκαταλείψει αυτή τη θέση την οποία κατήχε, δηλαδή να τον αποβέτω. Από εκεί και πέρα, ο τέος διευθυντής του γραφείου τύπου του του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο γνωστός Κωνσταντίνος Ζούλας, προτάθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη ως επικεφαλής της ΕΡΤ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης να έχει μια πολύ καλή εποπτεία σε ό,τι αφορά το χώρο της ΕΡΤ. Αντί επομένως και εδώ η αντιπολίτευση αντιδρά, γιατί αντί να εκδοθεί δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τους εκλεκτούς της, δηλαδή πριν την ακροματική διαδικασία, όπου ορίζει σχετικός νόμος, δηλαδή ανακοίνωσε ποια ονόματα και τι ρόλο θα έχουν αυτά τα ονόματα στην ΕΡΤ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτά δεν βοηθούν σε κλίμα συνένεσης, με το οποίο φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον με την τακτική που ακολούθησε, φαίνεται να προσπαθεί να πάρει διαζύγιο.
Θα μιλήσουμε τώρα για την οικονομία. Διεθνώς την οικονομία, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, Brexit, Deutsche Bank, έχουμε και τις ελληνικές τράπεζες. Πόσο καλά ή πόσο κακά είναι τα μαντάτα?
Τα μαντάτα είναι άσχημα. Είναι άσχημα διότι το Brexit, από την πλευρά του Brexit, αυτό θα δημιουργήσει ένα τσουνάμι, θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολλά θέματα, κυρίως τελωνιακά, η διακίνηση προϊόντων και προσώπων από και προς την Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά θα καταστήσουν σίγουρα, το Brexit θα καταστήσει μάλλον τα σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας θα τα καταστήσει δυσπρόσιτα. Θα υπάρξει μια συγκυρολεξία απομόνωση του ίδιου λαού στα δύο αυτά μέρη. Από εκεί και πέρα μετά θα υπάρξουν σε διάφορα προϊόντα, θα υπάρξουν δασμοί, θα υπάρξει πρόβλημα στη διαμετακόμιση, θα υπάρξουν επίσης εντάσεις ό,τι αφορά τις διάφορες συναλλαγματικές διαδικασίες που μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεγάλης Βρετανίας. Όσο αφορά την Deutsche Bank, η μεγάλη αυτή τράπεζα, η Γερμανία, αν θέλουμε να μιλάμε για γερμανική οικονομία, μπαίνει σε μια φάση κρίσης με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχει γεμίσει με τοξικά προϊόντα που στην αρχή βέβαια αυτά φάνταζαν ωραία, έβγαζε αρκετά δις από τον Νότο η Γερμανία. Να όμως που κάποια στιγμή όλα αυτά θα πρέπει να σκεφτεί πώς θα ξεπεράσει και είναι δύσκολο, ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Εξάλλου πάρα πολλοί διεθνείς οικονομολόγοι μιλούν για μια υπερχόμενη κρίση οικονομική όπως αυτή του 2008. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, έχει λίμωνο σε εμάς, διότι ο αδύναμος κρίκος είναι η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα οι ελληνικές τράπεζες ακούγονται διάφορα σχετικά με το πρόβλημα που έχουν σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Δεν είναι ικανοποιημένοι οι εταίροι μας, δεν είναι ικανοποιημένοι οι και αξιολόγηση με τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίζονται. Από εκεί και πέρα βέβαια κάποιοι μιλούν και για ανακεφαλαιοποίηση αυτών των τραπεζών. Αυτό είναι πραγματικά από τα πολύ άσχημα μαντάτα, γιατί αυτό διότι να μπορεί να συμβαίνει, οι πρόσθετοι φόροι για τους Έλληνες ή να φάμε από το μαξιλάρι που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση από τα 37 δισεκατομμύρια να φύγουν χρήματα πολλά για τις ελληνικές τράπεζες. Όπως καταλαβαίνεις, αυτά είναι τα άσχημα μαντάτα.
Μάλιστα. Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Τέλειο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις και τα λέμε ξανά παρέα την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλό. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/greek.